Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Minule jsem hovořila krátce o fikcích a zmínila jsem, že fikce mohou být mocné součástí skutečnosti. Neznamená to, že skutečnost sama by byla fikce, ale že to, že jednáme podle některých našich představ nebo předpokladů, které velmi dobře mohou být fiktivní, spolu utváří skutečnost. Člověk nebo jeho svět je jinými slovy koevoluční. Znamená to, že nežijeme jenom v přirozeném, daném prostředí, ale vždycky také v prostředí, které spolu vytváříme kulturou, společností, jazykem. Fikce v tomto ohledu také, ale mohou paradoxně, možná paradoxně, nám pomáhat lépe porozumět skutečnosti. Vezměte si třeba předpoklad Adama Smitha, že člověk je sobecký tvor. A díky tomu, že je sobecký a díky tomu, že si hledí jenom na své zájmy, tak se nějakým způsobem nezáměrně stará o obecné blaho. To je v nějakém ohledu fikce, protože sám Adam Smith by nevěřil v to, že člověk je jenom sobecký tvor. Ale zkrátka v jedné knize, v Bohatství národů, se právě na tuto fikci zaměřil. A díky tomu ukázal možná něco, jakoby v pojmových laboratorních podmínkách, co by jinak ukázat nemohl. Ostatně jinak Adam Smith byl taky etik a jeho důležitým pojem byla sympatie, to znamená, což byl tehdejší pojem vlastně pro empatii. Takže velmi dobře věděl, že člověk není jenom sobecký tvor. Ale tento předpoklad, vlastně toto umělé zúžení mu tato fiktivní zúžení mu umožnilo vidět něco více ze skutečnosti. A já se právě dneska jedním takovým zajímavým pojmem chci zabývat. A nebude to fikce ve smyslu sobectví, ale bude to spíše fikce ve smyslu Bůh. Ne v tom smyslu, že bych tvrdila, že Bůh je fikce, to nevím, ale zcela určitě je to také pojem. To je něco, co můžeme říct bez debaty. Jestli pojmu odpovídá skutečnost nebo ne, to je otázka, to si rozhodněte sami. Ale je to pojem a bez ohledu na to, jestli existuje, tak když mu budeme věřit, tak můžeme třeba na tomto základě vytvořit teokracii. A když se podíváme na pojem svoboda, tak svoboda je pojem, na kterým skutečně stojí západní demokracie, západní instituce, náš pojem spravedlnosti, náš pojem etiky, ale třeba i pojem lidské důstojnosti. Zároveň to není vůbec pojem samozřejmý, pojem snadný, pojem, který bychom byli schopni dokázat. Mnohem snažší je dokázat, že člověk je determinovaný. Já jsem v nedávném rozhovoru pro týdeník Echo hovořila s belgickým spisovatelem Dimitrim Verhulstem a ten mi v tom rozhovoru řekl, všichni lidé touží po svobodě. To je taková analogická věta jako věta od Aristotela, všichni lidé touží po poznání. Myslím si, že ta teze touží po svobodě je trošku sporná. Ale v nějakém smyslu je na místě možná, že ji Dimitri Verhulst tímto způsobem užil. Je to autor, který se ve svých dílech, ve svých románech, novelách hodně zabývá, nebo vychází často z filozofických metafor v tom rozhovoru, který mimochodem vychází tedy v aktuálním týdeníku Echo. Ano, když se bude pouštět tento díl, tak ještě toto Echo bude na stánkách. Je to tato obálka Zkáza a je to rozhovor Závislost je krajní forma lásky. A v tom rozhovoru mimo jiné říká, člověk je svou ryzí bytostí filozofem. A já chci vlastně vyjít jednak i z té jeho teze, že člověk přirozeně touží po svobodě, A potom se chci v tomto podcastu ale také podívat na to, co, pro, a to je ta otázka, kterou jsem také položila tomuto spisovateli, jestliže člověk touží po svobodě, čím to je, že tak snadno podléháme závislostem? Protože závislosti jsou také, ten rozhovor je doprovozen krásnou fotkou, kde pan Dimitri Ferhul náruživě kouří a závislosti jsou také důležitá témata jeho děl. Fotku vytvářel pro nás krásnou Michal Čížek. Ale zpět k pojmu svobody. Vrátím se k závislostem ve vztahu k svobodě a k Dimitri Ferhulstovi později v tomto podcastu. Svoboda je základním pojmem nejenom pro naše uspořádání demokratické, společenské, ale i pro vlastně dějiny filozofie. Už od samého počátku jsme si tu kladli otázku, zda jsme svobodní. Ale vždycky se měnilo trošku to zarámování. A docela dobře lze na pojmu svobody proto ilustrovat i to, jakým způsobem zůstávají otázky, ale vlastně mění se jejich zarámování. Takže antičtí filozofové kladli filozofii proti osudu. Kladli si otázku a někteří odpovídali kladně, zda jsme v područí osudu. Jakmile získává navrch křesťanství, kladou si filozofové a teologové otázku, jestliže je Bůh vševědoucí, jak může existovat lidská svoboda, která spočívá v tom, že nikdo neví, co se stane. Bůh zná mé jednání, to znamená, moje jednání je nějakým ohledu předurčené, tudíž svobodná nejsem. A nebo jak to je, jak je to s tím vlastně nárokem křesťanského Boha, že tvoří svobodného člověka, jak to jde dohromady. V novověké moderní filozofii osvobozující se od Boha se nejprve ještě v případě Kanta řeší to, jestli člověk může být svoboden, pakliže je determinován kauzalitou, přírodou. Hegel už řeší to, do jaké míry může být člověk svobodný, jestliže je součástí společenství, společnosti, která možná má na něj větší vliv, než kdy měl Bůh. Schopenhauer řeší sexuální put, jak můžeme být svobodní, pakliže jsme fyzické toužící bytosti. Nietzsche říká, že žijeme ze stálého opakování a že se máme naučit milovat svůj osud. Karl Marx hovoří o materialistickém determinismu. Ve 20. století se do popředí dostávají technologie, jakým způsobem technologie maří naši svobodu, mimo jiné, a samozřejmě totalitní režimy. A vlastně tyhle otázky, zvláště v kontextu pro nás na západě, zvláště v kontextu technologií, jsou stěžejní i dnes pro nás. V mnoha ohledech často slýcháme, že žijeme v postdemokraciích, v demokraciích, kde vlastně ta základní jednotka již není národní stát, ale nadnárodní organizace, které se mohou vyznačovat tím, co se označuje jako demokratický deficit. V mnohých státech se zjišťuje, že lidé pociťují nebo udávají jakýsi snížený pocit svobody. Říkají, že se cítí méně svobodní než dříve, že se bojí něco říkat. Tato čísla rostou, třeba v Německu jsou na nejvyšších číslech za posledních 30 let. A vlastně roste nějakým ohledu dojem, tušení, že se tradiční demokracie skutečně přenastavují v něco, co můžeme možná označit za postdemokracie. A klíčová otázka je, jakou roli zde hraje skutečně svoboda a jak ji budeme dneska v současnosti formulovat, definovat. Když jsem zmínila ten dojem výzkumy veřejného mínění o tom, jak je svoboda čilá nebo není čilá, tak bych tyto výzkumy nepodceňovala a zároveň je nepřeceňovala. Taky si totiž obávám, že v těch výzkumech je se svobodou nakládáno jako s nějakým zbožím, s nějakým předmětem, který člověk dostane a pak ho má, anebo ho nedostane a pak ho nemá, někdo mu ho vezme. Ale zároveň si myslím, že svoboda je v nějakém podstatným ohledu zkrátka rozměrem naší osobnosti, která není takto bytostně určená, neříkám, že není určená, ale není takto bytostně určená společenskými podmínkami. A v tom je svoboda také zajímavá, že nemůžeme říct, že lidé v nesvobodných režimech jsou nesvobodní. To není tak jednoduché, v nějakém občansky jsou třeba nesvobodní, ale jsou lidsky nesvobodní. To nelze takto jednoduše říct. Upozorním ještě na jeden rozhovor, ne můj, ale Petra Fischera s Mirkem Petříčkem na knihu Všichni umřete. Mirek Petříček zde říká, no já jsem si vlastně nikdy ani v nesvobodných dobách nepřipadal nesvobodný. Já si dneska nepřipadám jako více svobodný než během komunismu. A říká, určitě se cítím svobodně, to je naprostá jistota, ale nedokážu ten pocit úplně přesně definovat. Jedna věc je, že se cítím svobodně, ale zkušenost svobody je trochu něco jiného, protože to jsou ty krásné okamžiky, kdy se člověk najednou cítí být svoboden. To může přijít kdykoliv. Je to něco, co vlastně prožije jen tehdy, jestliže se celoživotně cítím být svoboden. Pak můžou tyto okamžiky přijít a já je můžu rozpoznat. Ale existují různé definice svobody, jako svoboda pro něco, svoboda vzhledem k něčemu. Tímto hledáním já netrpím. To, že se někdo cítí být svoboden, ať jsou okolnosti jakékoliv, vlastně znamená, že neexternalizuje své pocity. Nepromítá do vnějšku své frustrace, nestěžuje si a neříká, jsem nesvobodný. Já to nemůžu udělat a tak dál. Příčina toho všeho je totiž uvnitř, ne venku. Ale lidé se z toho snaží vyléčit, že to svádí na něco či někoho jiného, na nějaké vnější okolnosti. Mně připadá tento úsek důležitý v tom smyslu, že ty stesky na nedostatek svobody občas zakrývají to, že svoboda je také nějakým zvláštním sebevztahem, kterým se vyznačuje člověk a který také možná si žádá odvahu a žádal si odvahu vždycky. Asi nikdy nebylo úplně snadné být svobodný a myslím, že při těch stezcích na nedostatek svobody bychom to taky neměli zapomínat. Co je to ale svoboda? Mirek Petříček říká, určitě se cítím svobodně, ale nedokážu ten pocit úplně přesně definovat. A s definicí svobody, jako se vlastně s nejzákladnějšími pojmy, na kterých stojí naše společnost, je potíž. Oni jsou obtížně definovatelné a existují často více velmi dobrých definic. Já začnu tím, že trošku ten pojem rozložím. Pro vše, co existuje, existují nějaké příčiny, nějaké podmínky, nějaké důvody. Když se podíváme tedy na člověka, tak řekneme, že vyrůstá z nějakého prostředí, že je nějakým biologickým způsobem určený. To znamená, má nějaké potřeby, má nějaké tělo, bez toho těla by nebyl člověkem. Zároveň je odkázaný na sociální vazby, na intersubjektivní vztahy. Člověk není nikdy sám, potřebuje druhého. Má taky nějaký charakter, zkrátka se rodí takový či onaký. A tady už vidíme, že je to jako vachrlatý, jo, charakter. Jsme odpovědní za svůj charakter, nějakým ohledu asi i za svůj charakter. Ale asi ne zcela, že jo. Ale když se na to tímto způsobem podíváme, tak vlastně já bych mohla sebe samu chápat jako zřetězení podmínek. Setkali se dva lidi, byla jsem počata, narodila jsem se, vytvářely mě sociální, historické, intersubjektivní podmínky. Stala jsem se tím, kým jsem. A možná bych mohla svůj život popsat, aniž bych příliš se odkazovala na svobodu. Ale v tom případě bych vlastně sebe sama popsala jako člověka, ale jako živočicha, který se nějakým způsobem chová ve svém prostředí. Je třeba odlišit chování a jednání. Člověk se chová lépe, hůře, promyšleně, nepromyšleně. Adaptuje se tak, jako se každý živočich adaptuje nebo neadaptuje. Ale jednání znamená, že chci nějakým způsobem prolomit podmínky, danost, pohnout něčím, co se zdá být nepohnutelné. To znamená vnést do hry nějakou novost. To znamená jednání. Zároveň, když se podíváme na člověka takto, jak jsem to popsala, jako třeba potomka určitých rodičů, určitých genů, určitých sociálních podmínek, tak se na něj, jakkoliv to takto popisují často ateisté, díváme vlastně teologicky. Jako na bytost, která byla stvořena. Byla stvořena zvnějšku podmínkami. Bůh stvořil člověka, člověk byl stvořen Bohem, člověk byl stvořen sociální třídou nebo svými geny. Je to vlastně tento jako determinismus v nějakém smyslu, má skutečně sociální determinismus, který si myslím, že je dneska docela silný i ve veřejném prostoru, má něco zkrátka v sobě z teologického myšlení. A ono je to přesvědčivé potud, bo toto východisko je přesvědčivé potud, že člověk skutečně takový je, že člověk je takto omezený svými podmínkami a tyto podmínky nejsou jenom negativní omezení, ale také zkrátka podmínky, filozoficky řečeno podmínky možnosti jeho existence. Ale zároveň by asi byla chyba zredukovat člověka tímto způsobem na přirozenou bytost, která se zkrátka plodí a která vzniká kauzalitou, vnější kauzalitou, ať už genetickou, přírodní, sociální. Protože faktem je, že člověk má dějiny, má osobní příběh. A to může mít jenom tehdy, pakliže se může stát něco nepředvídatelného. Dějiny je, že se dějí nepředvídatelné věci. Hannah Arendtová třeba říká, od člověka můžeme očekávat cokoliv. Čím vyšší je tvor, tím méně je předvídatelný. A právě sem vstupuje jednání a jednání je prostorem svobody. Já bych sem vložila, než se vrátím k jednání, jeden exkurs, který mi připadá v nějakém ohledu důležitý, krátký exkurs o těchto otázkách z hlediska Immanuela Kanta a z hlediska Georga Wilhelma Friedricha Hegla. A to proto, že od nich vlastně se odvíjejí i moderní politické ideologie liberalismu a konzervatismu. A to konzervatismu jak levicového, tak pravicového. Když se podíváme na Immanuela Kanta a podíváme se na to, co je pro Immanuela Kanta svoboda, tak svoboda pro Immanuela Kanta znamená, že člověk si dává sám zákony, autonomie, autos nomos, sám si dává zákon. Člověk, který není svobodný, je heteronomní. Zákon mu dává někdo jiný. A Kant zkrátka předpokládá, že člověk je touto zvláštní bytostí, která je schopna přerušit působení sociální kauzality, přerušit působení vlastně i mé charakterové kauzality. Je to člověk, který si člověk je tvor, který si dokáže říct, no, to není tak, že jsem prostě taková. Já můžu být i jiná a být svobodný pro něj taky znamená vlastně, ale znášet nárok na to udělat správnou věc, která je definována kategorickým imperativem. Kategorický imperativ znamená, že já si při každém jednání musím moci říct, zda můžu chtít, aby tak, jak jednám, jednali všichni. To je pravidlo univerzalizace. A jestliže si toto nemůžu říct, tak vlastně je nelegitimní to učinit. Je nelegitimní udělovat si výjimku na tom základě, ale já přece pocházím z této sociální třídy, ale já jsem tady znevýhodněná, ale teď já jsem už tolikrát měla smůlu. Ne. Hegel definuje svobodu jinak. Ne jako vlastně intelektuální výkon, jo, skutečně pro Kanta je v nějakém ohledu svoboda spjatá s intelektuálním výkonem. Hegel říká, že svobodná jsem tehdy, pakliže mě druhý jako svobodnou uzná. A tady vidíme, že je vlastně ta svoboda externalizovaná do podmínek. A proto je vlastně Hegel taky chápán jako konzervativní myslitel, protože zdůrazňuje, že člověk není nikdy v nějakém bodě nula, kde si může jaksi se odpojit od svých podmínek a myslet jenom za sebe sama, ale my jsme vždycky příjemci, dědicové, potřebujeme domov, jsme zakořeněný v rodinách, jsme zakořeněný v konkrétních společenstvích, v konkrétních normách, ty vytvářejí naši svobodu. Svoboda je spíše infrastruktura společenství než vlastnost jednotlivce. A na tom vlastně se láme, jako v nějakém ohledu, samozřejmě těch definic liberalismu a konzervatismu je mnoho. Ale na tady tom se vlastně láme to, jestli řeknete, že člověk navzdory tomu, že je synem, dcerou, sociální třídou, grasou, občanem toho nebo onoho státu, zdravý, nemocný, tak jestli vlastně řeknete, ale přesto je jeho, jako, přesto jako může všechny tyto podmínky a lidství spočívá v tom, že tyto podmínky může přesáhnout. A zde jsme všichni jakoby vlastně stejní. Zde je to lidství, jedno lidství, humanita. A nebo jestli řekneme, že lidé jsou vlastně tímto způsobem zakořenění a partikulární. A potom taky totiž řeknete s Heglem, že třeba myšlení jako individuální autonomní výkon není úplně to, co člověka definuje. Je to třeba starost o druhého, je to přináležitost k druhému, je to odpovědnost za společenství. Zpět k jednání. Jednání je podobně jako svoboda zajímavý, těžký pojem. S jednáním je spjaté, že je nějakým ohledu nekontrolovatelné. Když jednáme, víme, že se může stát cokoliv. My nikdy nemáme pod kontrolou podmínky našeho jednání. Jednáme, pouštíme to z ruky a děj se vůle Boží. Přestože nemůžeme nikdy vědět, a proto někteří filozofové říkají, je nezodpovědné jednat, proto ta důstojnost teorie, ale my jednáme, nebo většinou, nebo máme sklon, nebo člověk, Hannah Arendtová říká, na člověku je právě toto nejcennější, že občas může jednat, umí jednat. To znamená vymanit se z podmínek a zkusit něco nového. Problém je, že v tom jednání, nebo problém, ono je to i dar, že v jednání překvapujeme sebe sama. Mluvíme, jednáme, najednou jsme sami překvapeni, co jsme to udělali, co jsme to způsobili, jaké jsou důsledky. A tady má jednání v sobě i něco z umění. Také, když píšeme báseň, píšeme esej, najednou můžeme být překvapeni sami sebou, co v nás je. A to je vlastně nějakým ohledu síla i křehkost svobody v tom, že my zároveň máme, nakolik jednáme, zodpovědnost, morální zodpovědnost, často třeba ne právní, ale morální zodpovědnost za to, že způsobíme něco, co jsme nezamýšleli a stejně nemůžeme říct, ale já jsem to nechtěla. Zkrátka, když jednáme, tak jedeme v tom v něčem, u čeho jsme byli na počátku a jehož konec neznáme. To je dobrodružství svobody. Jednání je ještě ale jedno zajímavé napětí. Jednání je spjaté s tím, když někdo jedná, tak Já mu rozumím jako jednajícímu, pokud mu rozumím. To znamená, pokud nějak rozumím jeho pohnutkám, důvodům jeho jednání. Pakliže mu nerozumím, tak je to pro mě třeba jeho jednání není pro mě třeba jednání, ale spíš nějaká jako událost, jo? Jako když prostě něco spadne od někud. No, neznám, odkud kam to směřuje, ale zkrátka něco se stalo, něco se změnilo, ale nevidím zatím žádný záměr, důvod, tak je to událost, ale ne jednání. To znamená, s jednáním je spjaté porozumění. Proč ten člověk jednal tak, jak jednal? Proč třeba Karamazov zabil lichvářku? Problém je, že v tom případě je ale jednání ohroženo tím, že je zase jako zredukujeme nebo subsumujeme nebo shrneme pod podmínky. On jednal tak, protože byl psychicky narušený nebo protože pocházel z těchto sociálních podmínek. A tady to znamená, že my potřebujeme příčiny jednání, abychom porozuměli tomu jednání, protože jinak by to pro nás nebylo jednání. Ale zároveň, když jaksi příliš zdůrazníme příčiny, tak zase upřeme člověku vlastně tu svobodu, o kterou nám jde. Protože nakonec my nikdy nemůžeme stoprocentně vědět, proč člověk, pakliže se jedná o svobodné jednání, proč člověk jednal tak, jak jednal. Zkrátka, protože ta svoboda je sama o sobě jiné slovo také pro určitou míru nesrozumitelnosti. To znamená, já jsem řekla, že jednání musí být srozumitelné, ale nemůže být absolutně srozumitelné, protože potom by bylo vysvětlitelné. Vysvětlitelné jednání je chování a není svobodné. Ale jednání, které by zase nebylo podmíněno žádnými příčinami, důvody, tak by bylo nahodilé, byla by to událost a taky by to nebylo jednání. Takže jednání je vlastně napjaté mezi příčinami, které hrají svoji roli, ale ne absolutní, a porozumění, které do jednání musí vstupovat, ale také nemůže být absolutní. A tady vlastně v tom hraje i roli to nejenom v tom je důležité nejenom s ohledem na to, když jednáme z první osoby, když já jednám a já si chci nějakým způsobem rozumět, ale zároveň se chci zakoušet jako svobodná. To znamená ne jako někdo, kdo vyplývá ze situace. Jo. Jsem taková, protože taková byla moje rodina. To by člověka jako úplně nenaplňovalo, protože ale to taky asi není pravda. Jo. Ale zároveň si myslím, že sem vstupuje i druhý ohled. Ohled druhého člověka na to, že taky nemůžeme po druhém neustále chtít, aby se to beze zbytku zpovídal ze svého jednání. Proč si tak jednal? Jo, a teďka ten člověk to řekne, no proto, a říká, to nejsou důvody. A možná má pravdu, ale dotyčná nebo dotyčný. Ale zkrátka k svobodné bytosti a k tomu, že střežíme svobodu druhého, patří, že nechceme jaksi neustále zdůvodňování jeho jednání, nebo nechceme, ani nevznášíme nárok mu zcela porozumět. Nemáme povinnost být pro druhé stoprocentně srozumitelní právě proto, že jsme svobodní. Zpátky k druhému, řekněme, exkurzu. Byť exkurzu asi ne, protože myslím si, že skutečně ta otázka závislostí a proč teda, když jsme bytostně svobodní, nebo si to myslíme, chceme si to myslet, cítíme se tak. Tak proč ty závislosti? Proč i dneska, že jo? Dneska je také, často se hovoří o závislostech, ať už alkoholových, vzrůstu alkoholových závislostech, závislosti na digitálních technologiích a podobně, alkoholismu a tak dále. Jak jsem říkala, Dimitri Verhulst, belgický spisovatel, který byl v Praze na pozvání uměleckého centra DOX, vedla jsem s ním rozhovor. Ten rozhovor se jmenuje Závislost je krajní forma lásky. A v rozhovoru Dimitri Verhulst říká, táta se léčil několikrát z alkoholismu. Řekl bych, že závislost je velmi hluboká podoba lásky. Nikdy v životě jsem žádnou ženu nepotřeboval tolik, jako potřebuji své cigarety. Závislost a láska jsou blíženci. Ráno se probudím a říkám si, ach, sklenka vína. Jdu spát a řeknu si znovu, ach, sklenka vína. Závislost je forma lásky a proto je proklatě nebezpečná. Pro mě je závislost důležitá v tomto podcastu ještě v jiném ohledu. Já jsem totiž svobodu spojila s rozmyslem, se schopností vlastně se tak trošku intelektuálně vytáhnout ze sociálních podmínek, ze svého i třeba charakteru, ze své minulosti. To je taky kauzalita silně působící. A myslím si, že svoboda je nějak podstatně spjatá s myšlením. Ale právě příklad závislosti nám ukazuje, že to není vůbec tak jednoduché a že to, že ten příběh svobody a závislosti není tak jednoduchý zkrátka. Protože závislý člověk ví často velmi dobře, že mu závislost škodí. To není omyl, závislost není kognitivní omyl. Naopak, myslím si, že právě kdo jiný než závislí lidé vědí, jak moc jim závislost škodí, alespoň v určité fázi. Vidí třeba, že přišli o práci, vidí třeba, že přišli o děti, vidí třeba, že přišli o rodinu, vidí třeba, že přišli o peníze, že prohráli svůj život. A stejně vidí, že jdou vstříc zkáze a jdou. Tak kde vlastně hraje, jakou roli zde hraje svoboda a jakou rozmysl, jakou přemýšlení, jakou myšlení. Závislost je v tomhle ohledu, zdá se mi něco jako druhá nutkavá vůle v nás, jako nějaký tik, který velmi těžko intelektuálně přemáháme. A pak se tedy řekne, dobře, závislost, to je přece jednoduchý. Závislost, to je přece slabá vůle. No a což ale zjevně není pravda, že jo? My víme, že závislost není slabá vůle. My víme, jakou obrovskou nápaditost, jakou obrovskou odvahu, jaký riziko dokáží podstupovat lidé, kteří jsou závislí, aby se dostali ke své látce. Že jsou tak skoncentrovaní. Ale nebo si vezměme workoholismus. Dobře, to jsou často někteří odborníci, já teď nehovořím o závislostech jako odborník, samozřejmě jako psychiatr. Někteří odborníci, vím, ho nemají rádi, když se workoholismus řadí mezi klasické závislosti, ale někteří psychiatři to činí. A tak si vemte workoholismus. Tak workoholismus, Ježíšmarja, workoholismus je super silná vůle. Přemáháte nemoc, přemáháte to, že už vůbec nemůžete. A sypete ze sebe další výkon a další výkon a další výkon. Že závislost a slabá vůle, to není dobrá odpověď. Možná to zkrátka znamená, jako závislost, naopak neschopnost nahradit jednu vůli druhou vůlí. I ten workoholik často bývá nešťastný, nechce cítit vlastně tu nesvobodu, která mu práce přináší. Nechce být takto ve vleku této své touhy. Nechce vidět, že to ničí jeho zdraví i třeba blízké, ale neumí tuto vůli nahradit silnější vůlí. To si myslím, že je základní problém. To znamená, není schopen nahradit původní vůli novou vůlí. Není schopen také vlastně, a tady vidíme, že on není schopen jednat, protože vlastně je ve vleku stále tlaku toho, že musí udělat támhle to, tady musí být dokonalej, támhle musí být dokonalej. A není teda tím umělcem života, který vlastně se nechává i ve své práci překvapovat. Vlastně je to nucené. Ty výkony vyplývají z jeho nutkavé osobnosti. Člověk je v závislosti obětí i pachatelem současně. Učinil ze sebe oběť a zakouší od sebe samého odcizení i stud. Protože vidí, tohle přece nejsem já. Já jsem svobodný člověk, já to umím lépe, ale zároveň vidím, že to lépe neumím. A tady mi připadá vlastně mimořádně dobré to, jakým způsobem Dimitri Verhulst tu závislost formuloval jako krajní formu lásky. Protože nakonec asi jediné, co potom lidem v závislostech pomůže, a Verhulst také píše, je to proklatě nebezpečné, závislosti jsou proklatě nebezpečné. Zkrátka proto se dostat se ze závislostí je obrovské umění, je to obrovská síla, myslím nejenom daného člověka, ale asi i lidí v okolí toho člověka. A myslím si, že je to taky vždycky trošku zázrak, protože tam musí vstoupit nějaká láska, díky které máme najednou tu novou vůli chtít začít nový život raději, než zkrátka tu závislost. A potud ale si myslím, že ve vyléčených závislostech, překonaných závislostech, a já si tedy neskonale vážím každého, kdo překonal závislost, myslím si, že je to jedna z největších výzev pro člověka, takže myslím si, že v překonaných závislostech je obrovská síla daného člověka, ale vždycky také nějaká přízeň. A když se dneska hovoří o závislostech, také se velmi často hovoří o digitálních médiích a závislostech na sociálních sítích. A zase se to velmi často o tom hovoří neodborně. Nicméně podle některých průzkumů, které jsem si našla, tak 60% vysokoškoláků si stěžuje na digitální technologie a hovoří o závislostech ve svém prožitku toho, jak užívají například sociální sítě. To je jako zajímavý, zase nepřeceňovala bych to, protože pociťovaná závislost je něco jiného než skutečná závislost a tak dále, ale přece jenom něco to signalizuje, protože závislost chápeme jako nějakou patologii, jako nějaké sebeodcizení. Takže 60% vysokoškoláků se tímto způsobem připadá sebeodcizená. A ono opravdu, zdá se mi, že ty sociální sítě a sociální světy opravdu nabízejí možná i něco jako ta závislost. Závislost nám může třeba i v tom workoholismu nebo i v alkoholismu. Nám nabízí určitou jakoby fejkovou osobnost. Vytváříme ze sebe někoho, kdo má nějakou osobnost, kdo má nějakou podstatnost, ale je to vlastně ta podstata tam není. I v tom alkoholismu můžeme spoléhat, můžeme si myslet, že máme společenství s nějakou skupinou, s kterou popíjíme. Podobně v té digitální hospodě máme dojem, že jsme někým, že vlastně ty lajky, které nám vyplavují ty endorfíny, tak nějakým způsobem vlastně dávají pocit vlastní důležitosti, který je ale zcela zjevně klamný. To je skutečně fikce ve smyslu jako klamavého světa. Je tam vlastně komunikace bez jednání, je to komunikace bez té podstaty. A v tomhle ohledu mi vlastně ty závislosti na digitálních technologiích, digitálních médií připadají, že mají některé vlastnosti, samozřejmě i to nutkavá tendence neustále neustále si kontrolovat si kontrolovat mobily. 87% mileniálů přiznává, že se nikdy neodděluje od svého chytrého telefonu. Tak to už je vážné. A tak to mi připadá, že tam skutečně nějaké prvky závislosti jsou. Ale připadá mi, že když hovořím o svobodě, tak ty digitální technologie a neurotechnologie mají i ještě jeden důležitý ohled a možná ještě podstatně závažnější ohrožení pro naši svobodu. Neurotechnologie jsou technologie, které monitorují naše mozky. Mohou nám ohromným způsobem posloužit, třeba lidé, kteří trpí určitými třeba epilepsií, tak je to může upozornit. Nějaké náramky nebo nějaké čepičky je může upozornit na blížící se záchvat. Ovšem neurotechnologie také vlastně se dostávají tam, kam se dosud nikdo nedostal, kam se především dosud nedostal druhý člověk, společnost, zaměstnavatel. Ví se například, že v Číně se využívají takzvaný smart caps, které monitorují činnost mozku na trasách, vysokorychlostních železničních trasách v Pekingu a Šanghaji. To znamená, řidiči zde musí nosit tyto čepičky, které monitorují to, jestli jsou bdělí, jestli jsou stále ještě čilí, odpočatí a jestli zvládají své úkony. To zní všechno jako velmi rozumně. Ovšem zároveň existují také zprávy, že se tyto čepičky už v Číně užívají i v běžných firmách, kde se monitorují zaměstnanci, jestli jsou soustředění, jestli jsou dostatečně soustředění a jestli při vší bdělosti konají svou práci. Tyto neurotechnologie také budou moci, nebo již nyní mohou, odhalovat třeba to, co si myslíte, když se ukáže třeba kandidát Kamala Harris nebo Donald Trump, tak elektrické výboje v mozku naznačí libé nebo nelibé pocity. To znamená, najednou bude možné číst myšlenky. A v této souvislosti samozřejmě vznikají obrovská rizika zneužití. A proto někteří filozofové, třeba filozofka americko-íránského původu Nita Farahani ve velice zajímavé knize The Battle for Your Brain, říká, potřebujeme formulovat nové kognitivní svobody dříve, to znamená pravidla toho, jak zaměstnavatel smí nebo nesmí zacházet s neurotechnologiemi dříve, než se rozšíří divokým způsobem. Tak to je jedna z dalších výzev, která nás čeká. A samozřejmě na jedné straně můžeme vykreslit temný scénář, který trošku v určitých fázích předjímal Michel Foucault. Ta věda, která nás měla osvobodit, nás nakonec zavalí. Zároveň někteří říkají, no jo, jenomže neurotechnologie jsou právě ty vylepšovadla, díky kterým člověk bude moct soupeřit nebo díky kterým člověk bude moct v technickém světě obstát, bude moct soupeřit s umělou inteligencí. Tak to je ve hvězdách. A my to budeme sledovat. A já vás již nyní už pozvu jenom na další díl. Tentokrát to bude díl ke klasikům. Bude to díl o Arturu Schopenhauerovi a jeho klasickém díle Svět jako vůle a představa. O tom příště. Mm-hmm.